GPR Atlantik Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatda häkimetler azyk nowatlarynyň video ýazgy edilmezligi üçin çäre görýär. Türkmenistanly güýçlünin azyk kytçylygynyň arasyna Aşgabatda häkimetler döwlet dukanlarynyň önünde emele gelýän çörek nowatlarynyň video ýazgy edilmeginiň öňüne geçmek üçin tagalla edýärler. Atlantik Radyosynyň habarçysyna görä şeýle tagallalaryň çägini paýtagtyň döwlet dukanlaryna Çörök aşamlık iş vaqtının ayağını dükkan yapılmadının ön yanı getiriliyar ve ertesi irden satılıyar. Bir sevdan işgarının sözlerine göre bu yağday çörök getiriyen avtoğluğun ve ona karışıyan adamların üyüşmelenlerinin video yazgı edilmeğinin önünü almağı maksat ediniyar. Yaşayıcılar hem hut sol sebepten çörökün adam yok vaqtı dükkanı getirilenliğini ve karışılmayan vaatını satılayanlığını aydiyarlar. Atlantik Radyosu'nun haberçileri Türkmen hakimiyetlerinin devlet dükkanlarının önünü emele geliyen nobatları gizlemek sinanışıkları var da haber verip geliyar. Aprelin ortalarına Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhammedov azyk nobatlarının kakasının avrayına ziyan yetirenliğini öne sürüp adamların dükkanlarının önünü ve Töwereginde üýüşmezligini Söwda ministrliginden talap etdi. Bu barada Söwda ministrliginäki bir çeşme adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen azatlygy gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüni häkimetleriň nobat ýaşyrmak tagallalary diňe bir azyk nobatlarynyň öňüniň alynmagyndan ýa-da dargadylmagyndan ibaret däl. Hem bankomatlaryň öňünde durýan nobatlar hem häkimetler tarapyndan ýaşyrylmagy finansliýär. Bankomat nobatlarynyň gurbanly Berdimuhammedow we onuň ogly Serdar Berdimuhammedow awrayny şek ýetirýär. Aydılıp marada bankomatların önünde nobatlar qadağan edildi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun tevittek xabarçısı geçen hepte xabar verdi. Paytaxta devlet dukanlarının önünde video yazgı edilmeğine karşı girişilen görüş azyk nobatlarını görkezeyen videoların bar bir sosyal medyada giyinlen yayramağının iziyanına qabat geliyar. Devlet dukanlarının önünde azyk nobatlarını görkezeyen videolarda ulu nobatları, nobatı qarışıyan adamların arasına dürüyen dava cencelleri görmek sinlamak oluyar. Türkmen häkimetleri yurtda dowam edýän ykdysady krizise garşy görüşmegiň derewine krizis barada habarlara garşy görüşmekde tanqid edilýär. Bu aralykda azyk gutçylygy çörek nobatlary nobatlarda ýüze çykýan dawa jenjelleri barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Atlantik Radyosynyň habarçysy geçen hepde penşenbi günü gawdan B trapçasyna şaýat bolan bir wakasy barada habar berdi. Habarçy 20-nji may günü üstüne azyk ýüklenen bir awtoglugyň etrapçada ýerleşýän 18-nji mekdebiň ýanyna baranyny we adamlaryň ulagy görüp ulgap baranyny we başly baratlyk bilen azyk almaga çalışanlygyny habar berdi. Nobatlarda dawa jenjeller ýüze çykdy. Ýakalaşyk boldy. Şondan soň azyk ýükli awtoglug gitdi we adamlar paýoksuz galdy. Ertesi güni etrapça üstüne azyk önümleri ýüklenen Toyota we Gazel ulaglary barypdyr. Bu gezek adamlar nobata ýazylypdyrlar ýöne paýok alyp bilmendirler. Habarçy ýaş ýigitleriň azyklary paýlanman awtogluglara minip gidenligini habar berýär. Paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä şäheriň käbir etrapçalary paýok önümleri bilen üpjün edilýän wagt Beyleki etrapçılara subsidiyelerinin önümler getirilmeyer. 30. etrapçada payok üstüne başka harit koşulmadan paylanılıyar. Yine parahat 2.4 etrapçasını hazırlıkça bir gedekken payok alan yok deyip yerli yaşayıcılar Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun veriyerler. Azyk krizisi yönü köy rayetlere urgu bolyan mahali. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri kevr emeldarların öylerini xaltalı şekerin kapırcaklap tuvuk etinin ve Üsümlük yağının daşalyanlığını xabar veriyerler. Bunu gözü bilen görün adamlar var deyip çeşme gurrun veriyer. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen azyk krizisini açaçan boyun almayar. Devlet medya serişteleri hem devam ediyen problemalar var adı xabar vermeyer.